Ola, eu son Esther, a irmá da nena da foto. A fotografía foi tomada en Lugo o 12 de maio de 1970, xa que estaban a celebrar o aniversario da miña irmá Ruth, que cumpría 2 anos. No fondo encontranse o meu avó Cándido e un amigo da familia chamado Pepe. Eles estaban na casa da miña avoa, que se chamaba Elvira. O señor de cabelo branco era o meu avó. Detrás pódese ver un aparador onde a miña avoa gardaba baixela e tamén algún cacharro de barro herdado do seu pai, que era alfareiro.